Ten, kdo se bude v následující půl hodině nudit, ať prosím alespoň stylově udělá čárku. U silvestrovského pořadu Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Mými hosty dnes nejsou ani baviči, slavní herci, zpěváci nebo alespoň nějaký ten lidový vypravěč, jak by se na poslední den v roce nabízelo. U mikrofonu zasedli Petr Janeček a Adam Votruba z Národopisného oddělení Národního muzea. Řeč byla o přízraku Hagenovi, o tom, že se Vinnetou z okna směje a o Komenském, co skákal z okna na ženský. Tedy o současném folkloru. Patří do něj lecos, my se ale budeme bavit nejvíce o současných lidových písničkách, básničkách a pověstech. Konec konců právě ony jsou pro rozhlasové vysílání nejvhodnější. Pokud vynecháme folklor, který se dochoval do dnešních dnů, tedy alespoň to, co je pro většinu lidí folklorem, tedy kroje, lidové tance a písničky nebo zvyky, zůstane nám něco typického jen pro dnešní dobu? Existuje vůbec folklor 20. nebo dokonce 21. století? Slovo má nejprve Petr Janeček, kterého vystřídá Adam Votruba.
V dnešní době často slýcháme nářky nad tím, že folklor mizí, že fantazie, nadpřirozeno kouzla, že mizí z našeho života. Podle odborníků na lidové tradice to není úplně pravda. Folklor je antropologická univerzálie, to znamená, že folklor naleznáme ve všech známých společnostech a kulturách, tedy logicky i v té naší. Folklor nezmizel z našich životů, jenom se trošku transformoval, přeměnil. Možná na první pohled není tolik viditelný, jako byly ty bohaté lidové kroje minulosti, nebo nějaké malované džbánky, malovaný nábytek, ale je tady s námi pořád.
A čím se třeba projevuje?
Základním rysem folkloru bylo vždycky, že je předáván vlastně od člověka k člověku v nějakých neformálních situacích. Dost dlouho se soudilo, že základním kritériem folklorní slovesnosti je ústní podání, což není pravda úplně stoprocentně, protože se ukázalo, že folklor do jisté míry je schopen se adaptovat i na písemnou formu štíření, například nápisy na veřejných prostranstvích a podobně. A vlastně pro ten folklor by se dalo říct, že je dneska typické, že určitým způsobem vyplňuje nějakou mezeru, do které nepronikla oficiální kultura. Takže bych řekl, co se týká, dejme tomu, veršovaného folkloru, tak velké procento těch současných folklorních písní je obhroublého vulgárního obsahu a je to vlastně způsobeno, že to je určitý žánr, kterému se vlastně oficiální tvorba vyhýbá.
Nejdříve se zaměříme na lidové písně, tedy mnohdy spíše, jak už bylo řečeno, i následně bude doloženo více či méně obhroublé popěvky. Nejčastěji je zpívají děti a oblíbený je třeba tento.
Jedna paní prala, prala a druhá na ní sra a sra a s radostí koukala, jak ta paní máchala.
Adam Votruba ale začal opravdovou českou klasikou.
Na kopečku v Africe stojí stará věznice a chouvej. Na kopečku v Africe stojí stará věznice, ach jo, vězňové se tetelí. Ve dne v noci v posteli a chouvej, vězňové se tetelí. Ve dne v noci v posteli, ach jo, mezi nima Babinskej, starý lotr mexiskej a chouvej, mezi nima Babinskej, starý lotr mexiskej, ach jo, běž Babinskej, běž dolů, máš tam nějakou návštěvu a chouvej, běž Babinskej, běž dolů. Máš tam nějakou návštěvu? Ach jo, šel Babinskej, šel dolů. Milá sedí u stolu a chouvej, šel Babinskej, šel dolů. milá sedí u stolu.
To ještě jenom pil bych si, já sakra.
Když byl milá, běž domů. Já mám zítra popravu a chouvej. Když má milá, běž domů. Já mám zítra popravu, ach jo.
Asi nejznámější jsou písně dětské. Určitě k takovým konstantám, kterou zná téměř celý národ, je písnička Na kopečku v Africe stojí stará věznice.
A víme, jak je stará?
Obávám se, že přesně zjištěno to není. Každopádně já, když jsem se snažil vysledovat původ téhleté písně, tak nejstarší doklady o její existenci jsem našel ve 30. letech 20. století. Ale domnívám se, že ta písnička bude ještě starší. Každopádně navazuje na starší lidovou píseň, která mimo jiné začínala slovy vězení a k vězení, což byla vlastně taková sentimentální písnička vězně a ta byla nějakým způsobem předělaná na píseň o Babinském, která byla nejprve myšlena vážně, nebo aspoň polovážně a potom vlastně ta píseň byla stále více parodována a stala se z ní dneska taková jaksi dětská směšná písnička. A to, že se v té písni objevuje Babinský, tak to je nejpozději tedy koncem 30. let, ale možná už dříve.
A ještě někoho mimo Babinského bychom našli třeba v písních? Nějaké jiné slavné osoby?
Tak v těch dětských písních je řada takových oblíbených postav, ať už třeba skutečných osobností, nebo postav literárních, filmových a podobně. Takovou oblíbenou stálicí dětského folkloru je také Vinnetou a vlastně jedna z nejznámějších písniček Prší, prší, jen celé je Vinnetou se z okna směje, která s největší pravděpodobností vznikla někdy kolem roku 1964 a traduje se v tom ústním podání dodnes mezi dětmi. A zároveň u této písně můžeme vidět, že se občas vlastně ten Vinnetou nahrazoval nějakými postavami, které byly populární, například v 80. letech Pirát Sandokan z italského televizního seriálu, tak najednou se prostě zpívalo Prší, prší, jen celé je Sandokan se z okna směje.
Kdo pak poskakoval za vraty nahatý, když tam byl Sandokan? Protože ono to pokračuje většinou, Vinnetou se z okna směje, Olčetrhen za vraty poskakuje nahatý. Kdo poskakoval u Sandokana?
Ta píseň je velmi variabilní, takže tu variantu, kterou znáte vy, tak tu třeba já neznám, přestože jich znám poměrně dost a z mého dětství si pamatuju tu variantu, kterou jsme zpívali my, tak pokračovala slovy Olčetrhen na dvorku, nastartoval motorku. Ale pak samozřejmě...
Ve které vy taky máte nějakou variantu.
Když jste zmínila tu variantu zavraty, tak existovala v těch 80. letech s tím Sandokanem varianta Mariana zavraty, líbá se tam z prasaty.
No přesně to jsem chtěl dodat, ale samozřejmě těch verzí je celá řada, takže když tam máme tu nahotu, tak třeba byla taky verze Olčetrhen za chatou, líbán šoči na hatou a podobně. Ale u Sandokana bylo tedy poměrně časté Mariana zavraty, líbá se tam z prasaty.
A do variant Prší, prší zasáhl i nejnovější dětský hrdina Harry Potter. Možná v duchu drsnější doby se už z okna nesměje, ale bleje. Od písniček se teď přesuňme k jinému žánru. Popularitě se těší i různé říkačky a dá se možná mezi nimi najít i jakási nekorunovaná královna, kterou zmínil skutečně každý oslovený.
Jan Amos Komenský.
Skákal z okna na ženský.
Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Komenskou.
Uviděl ho Neruda, sfackoval ho do ruda.
Proč a kdy se učitel národů stal hrdinou přihlouplé rýmovačky, není vůbec lehké zjistit.
Já bych si netroufnul odhadnout, kdy ta říkanka mohla vzniknout, ale řekl bych, že pravděpodobně může sahat až k té první republice. Mimochodem existovala varianta, která právě zřejmě bych řekl, že patří spíše do toho období předválečného a to je varianta Gustav Adolf Frištenský, to byl kádr na ženský, takže nemůžu říct, jak je stará, ale pravděpodobně určitě přes 70-80 let.
A nejen Komenský se stal terčem lidové tvořivosti. Neunikl ani Karel Jaromír Erben a jeho snad stokrát parodovaná Kytice.
Na to pole pod jezerem jezdil vodník s buldozerem. Půjdu, matičko, k jezeru, na práci se ti...
A nebo Sládkova Křišťálová studánka.
O benzinové studánce. jak tam stačí škrtnout zápálku a všechno letí do nebes.
Opustme teď už obhroublé odrhovačky a skákající české velikány a zabrusme na chvíli do klidnějších a také slušnějších vod současného folkloru. Začneme tam, kde můžeme kreslit, psát, jen listy netrhat. A básničky jsou tam mnohem poetičtější. Nebo se o to alespoň snaží.
Konvalinka, fialka jsou dvě kvítka nevinná. Jedno volá nezapomeň, druhé vždy buď upřímná.
Památníky byly alespoň u generace dnešních třicátníků, či možná spíše třicátnic, záležitostí nejčastěji prvního stupně základní školy. Na stupni druhém je nahradili speciální zápisníky, které nám dodávaly pocit dospělosti a důležitosti. Ty už byly opravdu jen čistě holčičí záležitostí.
Samozřejmě zajímáme se i o tyhle ty dívčí zápisníky, ale tento fenomén bych řekl, že je mnohem méně prozkoumán než ty dětské památníky, kterým se třeba dlouhodobě věnuje paní doktorka Dana Bittnerová. Takže já bohužel nemohu potvrdit, jak starý je tohleto fenomén. Samozřejmě znám ho jaksi osobní zkušenosti, že když já jsem byl na základní škole, tak prostě spolužačky měly tyto zápisníky a i pro nás jaksi byly velice zajímavé a atraktivní ty různé milostné básničky a testy. Je to i z hlediska folklorní poezie, je to zajímavý fenomén, protože tam vlastně je řada básniček, které prostě jsou folklorními útvary, které se takto přepisovaly z jednoho zápisníku do druhého a mají ty základní folklorní rysy, že najdeme různé varianty a že to je vlastně kolektivně sdílená záležitost. Ale je také pravda, že se tyto zápisníky poměrně těžko schání, hůře než ty dětské památníky, protože lidé, kteří si je vedli, tak se dost často třeba stydí je posléze ukázat někomu k nahlédnutí, případně se jich už zbavili, takže ve chvíli, kdy my jsme dělali výstavu Nové pověsti české, kam jsme chtěli tento fenomén také zařadit, tak jsme měli k dispozici zhruba 3 tyhle ty zápisníky, zatímco třeba dětských památníků jsme měli asi 40.
Tohle je tedy typicky ženské, ale pamatujete si vy třeba ze svého dětství nebo vyloženě puberty něco typicky mužského nebo klukovského?
Tak chlapci tendují spíš třeba k vytváření nějakých part, takže jsou třeba různé zápisníky různých klukovských part nebo združení. Ti chlapci recipují spíš věci z populární kultury, které se týkají třeba nějakého dobrodružství, vojenství, ale málo kdy je to něco tak jako standardizovaného, jako jsou ty památníky, nebo ty dívčí zpovědníky, kecálky, nebo ty zápisníky. Ti chlapci mají různé hry, ale často třeba napodobují hry vyráběné tou spotřební kulturou. Vytvářejí třeba vlastní doplňky k nějakým stolním hrám, nebo nějakým způsobem hrají třeba na to, co viděli ve filmu, nebo nějaké počítačové hře. Takže z hlediska folkloristy vlastně ta kultura těch chlapců není tak zajímavá jako kultura dívek.
Já bych tomu možná ještě doplnil, že když uvažujeme o tom, co je typické pro folklor chlapců, tak já bych řekl, že možná jsou to různé popěvky a říkanky, které se týkají fandění nějakému sportovnímu klubu. To byla vždycky jaksi záležitost spíš chlapecká. A je pravda, že tyhle ty zápisníky si chlapci příliš nevedli, ale určitý obdobný fenomén najdeme ve vojenském prostředí, nebo aspoň bylo možné ho nalézt v minulosti zhruba tak do 70. možná 80. let, také to není ještě příliš přesně zmapováno, ale i v tom vojenském prostředí existovaly zápisníky podobného druhu, jaké si vedly ty pubertální dívky, kde se psala i různá folklorní poezie a podobně.
Už několikrát zde padla různá data. Je čas tedy zmínit i to pro české dějiny klíčové. Listopad 1989. Sametová revoluce a změny, které po ní nastaly, se výrazně projevily také v současném folkloru. Slovo má nejprve Petr Janeček.
Tak rok 1989 byl i folklorním přelomem. Minimálně třeba to se anekdot týče, velice razantně ubyla politická anekdota, politické vtipy, což souvisí s tou změnou společenského prostředí. Vlastně té politické anekdotě se daří spíš v nějakých totalitních nebo uzavřených režimech, které nějakým způsobem kontrolují oběh informací v okamžiku, kdy v politické anekdoty mohou být i zveřejňovány v médiích nebo v tom veřejném prostoru, tak vlastně nejsou pro ty lidi tak atraktivní a v tom ústním podání se nešíří. Co se týče těch fám a pověstí, tam myslím, že byla trošku změna spíš tématiky, ne že by těch pověstí bylo větší množství nebo menší množství, ale spíš se zaměřili na ta aktuální témata, která právě probíhala. A veliký zlom je to opravdu v té politické anekdotě. Největší množství politických anekdot známe z období, která byla politicky nepříznivá, to znamená třeba z druhé světové války nebo z období normalizace. Takže hlediska té prozy to předěl určitě byl.
Já bych doplnil tedy za folklorní poezii, že tam to platí také. Samozřejmě i ve folklorní poezii byla široce reflektována politická témata.
A můžete něco citovat?
Tak například vidím město rudé, vyžrané a chudé, nad ním hvězda pěticípá, pod ní český národ chcípá. A našly by se i další říkanky. Samozřejmě i za protektorátu existovala podobná poezie. A tato témata tedy s tím rokem 1989 zmizela, i když nějakým způsobem občas se tam objeví nějaký odkaz na politiku, ale už to nehraje zdaleka takovou roli, ale spíš jsou to takové jaksi nevinné hříčky, jako dětská říkanka skákal Klaus přes Bauhaus a podobně, ale ta politická problematika už tam zdaleka není tak reflektována. A možná ještě jedna taková změna, která je třeba zase pozorovatelná u těch dívčích zápisníků, tak vlastně to, co poskytovali ty dívčí zápisníky těm dospívajícím dívkám, tak do toho vstoupil nějakým způsobem trh a do určité míry vlastně to nyní nabízejí časopisy pro mládež, například Bravo, Bravo Girl, kde jsou různé takovéhle testy. Takže například, když se podíváme do těch zápisníků z 80. let, tak ty byly téměř celé vlastně psané rukou, občas se tam lepily nějaké fotky zpěváků, ale v těch 90. letech už narážíme na to, že tam čím dál méně té vlastní jaksi invence toho rukopisu vlastního toho nositele a spíš jsou tam celé ty testy z těch časopisů vlepovány a podobně.
Od dívčích zápisníků, rýmovaček a popěvků teď přejdeme k současným pověstem, městským legendám. Adamovo trubu teď u mikrofonu vystřídá odborník na současné pověsti Petr Janeček, autor několika sbírek těchto pověstí, nazvaných po nejznámější z nich – Černé sanitce. Opět se dotkneme rozdílu mezi pověstmi před listopadem 1989 a po něm. Poslechněme si ale nejprve právě pověsti typické pro dobu komunismu, které se povídaly v Praze.
O baráku, který je u dálnice D1 při výjezdu, já nevím, jak si směr chodov nebo ne, rostily, takže vlastně je záměrně postavený, protože by nás okupovala nějaká armáda ze západu, takže se barák ostřelí a vlastně zablokuje tu příjezdovou trasu. Pak vím, že díky tomu, že jsem bydlel teda u České televize, takže bylo, že z České televize vede metro, jestli teďko nevím, jestli na stanici Pražského povstání nebo v tu dobu teda, nebo na Pankrác, tu dobu na Mládežnickou. Pak ještě si pamatuju, nevím, jestli to je pravda, tam bych tomu věřil, že to je pravda o tom Husákovém tichu, což je úsek před, myslím, bývalým budovou komunistické strany Československa, takže tam, aby prezident Husák nebyl rušený, tak si tam nechal vystavět tunel pro auta a od té doby se tomu teda říká Husákovo ticho.
Z těch pověstí se vytratila obecně taková ta tématika té potenciální války nebo té studené války a vůbec problematika takových těch tajných bunkerů a úkrytů vládních. To bylo aktuální pro ta 80. léta, ta 90. léta jsou spíš, tam vidíme nějaký posun k takové každodennosti a jsou to spíš příběhy nějakých obyčejných lidí, nějakých běžných situací, kteří jsou ohrožováni nějakým nebezpečím, které je mířeno přímo na ně. Takže příklad, nějakou mladou ženu v nákupním centru přepadne nějaký maniak nebo unese její dítě, ale už to není nějaké obecné celospolečenské ohrožení, jakože ty politické elity vytvářejí nějaké struktury nebo stavby, které slouží těmhle těm účelům. Už tam posun jako od toho kolektivního k tomu individuálnímu. Navíc ty pověsti také začínají mít čím dál výrazněji mezinárodní charakter, jen málo těch pověstí lokálně specifických, jako bylo třeba to Husákovo ticho, nebo ten strategický panelák na dálnici D1, nebo pověsti o Nuselském mostě, to už moc nevzniká, spíš přebíráme takové ty globální pověsti, které se vyprávějí třeba i ve Spojených státech amerických na západě, nebo v jiných zemích.
Oblíbeným předmětem pověstí byly v době komunismu také věci, které měly punc luxusu. nebo prostě jen jako lecos nebyli k dostání. Sem můžeme zařadit také historky o tom, které hvězdy zaručeně natáčely pornografické filmy. Ovšem své pověsti má i žhavá současnost, jak už naznačil Petr Janeček, reaguje se v nich často na trendy a nebezpečí, které přináší doba.
Kromě klasického tobogánu a žiletek, tak myslím, že s nástupem supermarketu a zřejmě i narkomanů, tak takové to píchání jehel do ovoce v supermarketu a podobně. Teď už jak se ustálil ten trend těch farmářských trhů, tak se většinou obvinují ti trhovci, co by lupíči, co nakupují v různých supermarketech právě, že stejně ta biocuketa je z Kauflandu a podobně.
Ze současných pověstí se dodnes úplně nevytratil prvek nadpřirozena, tedy to, co si s klasickými pověstmi velmi často spojujeme. Stačí zmínit třeba Hagena, přízrak z trampských pověstí.
Tak současné městské pověsti jsou vlastně identické pověsti jako ty pověsti minulosti. To nadpřirozené tam také, ale je tak trošku přizpůsobeno tomu dnešnímu člověku, takže roli nějakých těch strašidel, hejkalů, tam plní bytosti, které jsou akceptovatelnější pro ty dnešní lidi. Kdyby mi vyprávěl pověst o tom, že šel, já nevím, v noci do supermarketu a v požární nádrži viděl vodníka, tak mu nikdo nevěří. Ale když někdo vypráví, šel v noci do supermarketu a u požární nádrže potkal nějakého maniaka, který tam jeho přepadl, nebo nějakého násilníka, to už je vlastně jako uvěřitelné pro většinu lidí. Takže oni tam ty strašidla, ty démoni jsou, ale většinou nabyli podob nějakých takových reálných. Jsou skutečné výjimky, jako například ten Hagen, kterou jste zmínila, to je přízrak podle těch nejčastějších variant německého vojáka, nacistického vojáka, který na konci války zahynul nebo se ukryl v komplexu lomů Amerika u Mořiny na Karlštejnsku a dneska tam straší a přepadá trampy a turisty, kteří do toho podzemního komplexu nebo do jeho okolí se vydají. Ale to je spíš výjimka, takovýhle těch duchů přízraků máme velice málo. Máme třeba ale i duchařské příběhy, kde lidé vyprávějí příběhy o zjevení duchů, o nějakých přízracích. To je asi poměrně silná tradice, která navazuje na ty tradiční duchařské příběhy. A v takových těch opravdu jako realistických pověstech tam toho nadpřirozena moc nenajdeme.
K tomuto typu pověstí můžeme řadit i legendárního bojovníka proti nacistům Péráka. Podle válečných pověstí se po nějaké záškodnické akci proti okupantům rychle přemístil pomocí pér připevněných na botách a byl díky nim nepolapitelný. V 80. letech ale podle jedné z respondentek naší novofolklorní ankety strašil v severních Čechách.
Jako ten, co obchází, tak jako ty zlobivý děti kradé z
kostelí. Jak měl vypadat?
Vždycky jsme si ho představovali jako nějakýho panáčka v dlouhém plášti v klobouku a teda na nějakých pérech samozřejmě. A jako, že se vždycky vešel do toho okna, se tam tak nějak podloudně vplížil. Obcházel, říkalo se, že vycházel vždycky z Prahy, ale samozřejmě zavítal někde, kde jako byly ty nejzlobivější děti, že obcházeli republiku.
Mluvili jsme dnes o minulosti i současnosti folkloru. Zakončeme tedy naše vyprávění výhledem do budoucna.
Tak jak jsme říkali na začátku, folklor je antropologická univerzálita, takže dokud se lidé budou vyprávět, zpívat si nebo říkat říkánky, tak folklor bude určitě žít. Mnoho odborníků tvrdí, že třeba ta moderní masová komunikační média ten folklor vytlačí. Takže v poslední době se tak mluví třeba v souvislosti s internetem, že lidé vlastně třeba nebudou vyprávět anekdoty, vtipy, budou si jenom posílat nebo číst na internetu. My folkloristé si myslíme, že to rozhodně není pravda, tohle se říkalo už v 60. a 50. letech o televizi, předtím o rozhlase, ve kterém teď sedíme, předtím třeba o telegrafu, tvrdilo se, že telegraf vymítí vlastně veškeré fámy a nesmyslné pověry, že ti lidé se budou moc schopni velice rychle pomocí toho telegrafu ověřit jakoukoliv informaci. Takže já myslím, že folklor má před sebou skvělou budoucnost.
No, já bych byl na rozdíl od kolegy možná trochu skeptičtější, protože mně přijde, že vlastně ta média, o kterých tady byla řeč, zejména internet, tak pochopitelně do toho folkloru nějakým způsobem zasáhnou a domnívám se, že mu prostor svým způsobem zúží. Nepředpokládám samozřejmě, že by folklor zanikl, folklor nějakým způsobem se bude vyvíjet a zřejmě se třeba adaptuje i na šíření po internetu. Nicméně každé takové nové médium, ať už to bylo třeba původně psané slovo, když si lidé nejprve začali ty písničky zapisovat do zpěvníků nebo pak do těch různých jaksi zápisníků, památníků, tak nějakým způsobem to omezilo nebo narušilo, možná ne narušilo, ale každopádně změnilo ten variační proces a ve chvíli, kdy začínají být tyto folklorní útvary přenášeny pomocí internetu, tak zase vlastně to zužuje prostor pro ten variační proces, protože ve chvíli, kdy vlastně člověk nemusí si tu básničku opsat, ale okopíruje si z blogu někoho jiného, tak samozřejmě pak ta variace je menší.
O to, aby folklor neumřel, se můžeme zasloužit jen my sami. A právě Vánoce a začátek nového roku bývají tím pravým důkazem, že lidová tvořivost v tomto směru nevymírá. Stačí se podívat na vánoční a novoroční SMS, které se snahami o básničky jen hemží. Tak vám do nového roku hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, významné dohody, legrační příhody a další života výhody za celé Rádio Praha přeje Martina Bílá.